Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
U momentu raznoraznih proslava stogodišnjice od nastanka Jugoslavije, skoro ni jedno javno dešavanje u svojim najavama za medije ne pominje ko je Jugoslaviju zaista stvarao. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Tamara Vučenović i bit ću sa vama sve do 13 sati, kao i obično. Istorija rada, stvaranje i izgradnje koju je sprovela radnička klasa je ona stvarna istorija, često na prvi pogled nevidljiva. U ovom smislu Radnički muzej Trudbenik nije muzej u kome je pokopana nostalgična i prohujala istorija, on je dijametralna suprotnost toga. Ovo je deo teksta koji su napisali Rena Redle i Vladan Jeremić i ova izložba i ovaj tekst bili su jedan od povoda da u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano diskutujemo o tome šta baštine savremeni muzeji danas, kakva je zapravo njihova uloga, kakvo je njihovo mesto, koji faktori utiču na to kako se građa reprezentuje, zašto neke kolekcije nisu vidljive ili nisu dovoljno vidljive, šta se dešava sa arhivama velikih preduzeća iz doba Jugoslavije, ko je nadležan za to i tako dalje i tako dalje. Dakle, brojna pitanja. Pričat ćemo o motivaciji kada je reč o muzejima, o metodologiji, preispitivati ulogu i misiju savremenih muzeja danas, a meni će u tome pomoći Ana Sladojević, nezavisna kustoskinja, i Rena Redle, umetnica i učesnica izložbe u Radničkom muzeju Trudbenik. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan.
Evo, ja sam, Rene, možda da krenemo od ove osnovne informacije, da bismo onda nastojali da odemo neki korak dalje i da zapravo problematizujemo i pitanje savremenih muzejskih postavki i možda, ukoliko nam vreme to bude dozvolilo, Ana, i uloge i mesta kustosa. Koliko su važni, na koje načine rade danas, koliko se njihova delatnost danas razlikuje u digitalnom dobu od nekog vremena od pre možda samo 10 godina. Ali evo, na početku sam rekla, vi ste i ovaj tekst napisali u Radničkom muzeju Trudbenik, pa možda, Rene, samo da kažemo šta tu sve može da se vidi. Vi ste tu imali jednu dvojnu, zanimljivu dvojnu ulogu u izvesnom smislu kustos, ali zapravo i niste bili, da kažem, u pravom smislu kustos, ali vi ćete nam sada objasniti, i naravno i vaši radovi su tamo, vaši i Vladanovi.
Da, bitno je da pričamo o genezi tog Radničkog muzeja Trudbenik. On je bukvalno nastao, odnosno ideja za njega je nastala na akcijama odbrana stanara, koje je koalicija Združena akcija već godinama organizuje. I jedna od skupina stanara koje se redovno, nažalost, mora braniti jesu bivši radnici Trudbenika. Tako je, bila velika borba oko jedne zgrade u kojoj radnici žive na Novom Beogradu, zatim u Ustaničkoj ulici. Ostala je radnička kolonija Trudbenika na Konjerniku, gde i dalje žive bivši radnici i njihove porodice. Na tako jednoj odbrani stanara, jer njima svima preti iseljenje, je nastala ideja da se baš u toj zgradi, to je dakle bivša zgrada u kojoj je bila menza, ambulanta, ali i samački stanovi za radnike Trudbenika, dakle da se u toj zgradi otvara muzej koji bi doprineo u stvari prvo udruživanju samih radnika koji i dalje tamo žive, znači njihovih povezivanja, daljeg povezivanja, znači van tih zajedničkih akcija odbrane, ali i pokušaj da se ponovo kreće oko javnosti na ovaj problem što dalje postoji, dakle da prete dalje iseljavanje. Postavka koja je tamo nastala je bukvalno kolektivni rad. Ne možemo u tom smislu da pričamo o kustoskom radu, nego grupa ljudi, znači radnika i drugih aktivista koji su učestvovali na odbrani deložacija, su prikupili materijale da bi pokazali istorijat firme, kompanije Trudbenik, ali i njihovu borbu kad je stupila na snagu privatizacija. Znači sve to se prepričava iz perspektive samih radnika, njihovog stvaralaštva. Tako da je sama postavka podeljena u dve celine. Jedna celina se tiče istorijata, znači od osnivanja Trudbenika, preko predstavljanja svih aktivnosti te kompanije, znači to je jedna od najvećih firma bila uopšte u Jugoslaviji, koja je razvila nove tehnologije u građevinarstvu na svjetskom nivou, koja je gradila neviđen fond zgrada. Mi nismo ni svesni, u stvari mi živimo u tom muzeju Trudbenika. Ako bismo razmislili o tome šta je Trudbenik, šta su radnici Trudbenika sve izgradili. Drugi deo postavka onda obrađuje protesti kad je na snagu stupila privatizacija. Dakle, Trudbenik je već početkom 2000-ih prodato, ubraja se u jednu od 24 spornih privatizacija u Srbiji, znači na spisku je. Kupljen je, znači Trudbenik je se pojavio kao prodavac, što je isto zanimljiv podatak, nije agencija za privatizacija, nego Trudbenik je prodavač i kupio je firma Montana, koja nije u stvari završila zadatak da dalje vodi tu firmu, nego je na kraju bankrotizirala. Dakle, celo radništvo je ostalo i bez plate i na kraju i bez posla. Radnici su se borili skoro godinu dana, bili su protesti, to je bilo, ako se ne varam, 2008. najduži protest bio. Znači i ta ceo istorijat privatizacije može da se tamo vidi do dan danas kad se radnici bore za svoje stanove. To je svoj vrsni apsurd da ljudi koji su gradili ceo život zgrade i stanove, na kraju su oni ti koji su izgubili sve.
Vrlo je važna također ova vaša misao o tome da se u brojnim najavama za medije, dakle, vrlo malo govorilo o tome ko je zaista Jugoslaviju stvarao. Sad meni je žao, nismo uspeli da sa nama bude i neko iz Muzeja istorije Jugoslavije, ali možda evo u ovom uvodnom delu, Ana, pitanje za vas. Kako vi razumete ovu rečenicu o značaju toga ko je Jugoslaviju zaista stvarao i van konteksta, van ovom konkretnog primjera?
Pa ja bih zapravo baš voljela da se vežem za ovaj primjer i ovo o čemu je Rena govorila, zato što u jednom širem kontekstu nasljeđa to itekako ima veze. Dakle, kada pogledamo nasljeđe, ono je društveno konstruisano. Dakle, ono uvek pripada ideologiji i njegova tumačenja zavise od konteksta. I dok god nasljeđe može da bude i izvor konstrukcija drugosti ili da podstiče nejednakost, može biti hegemono, može biti alat, odnosno tehnika za kreiranje nacionalnih i drugih zajedničkih identiteta, koji se recimo baziraju na pravljenju razlike u odnosu na druge. Sa druge strane, mi u nasljeđu tražimo kontinuitet i to je ono što ja vidim u ovome što Rena govori. Dakle, svima nam je potreban kontinuitet da bismo svoje živote postavili u koherentan narativ. Takođe, svako od nas kao ljudsko biće želi validaciju našeg postojanja, želi pravo na naš dignitet. Dakle, kroz priznavanje naše prošlosti, a naša prošlost je zapravo i naše nasljeđe. Znači, nasljeđe je konstitutivno onome što smo danas. Tako da, hoću da kažem, vezano za vaše pitanje o nasljeđu Jugoslavije, tome ko je gradio Jugoslaviju, zapravo čitava jugoslovenska istorija, iako je naravno ona sada ponovo stavljena u fokus, ona je praktično do prije nekih možda 15 godina bila potpuno skrivena. I zapravo kolateralna šteta te jedne skrivenosti i nevidljivosti kompletne istorije Jugoslavije je takođe bilo na neki način iskrivanje određenih vrednosti. Dakle, sa jednim odricanjem od te istorije, sa jednim odricanjem kontinuiteta, mi smo jednostavno zaboravili vrednosti na koje Rena sada upućuje. Znači, to su vrednosti socijalne pravde, to su vrednosti solidarnosti, to su vrednosti u nekom širem kontekstu antifašizma, antirasizma, antikolonijalizma i tako dalje. Znači, mi jednostavno, to je ono što smo i Emilija Epštajn i ja u Muzeju afričke umetnosti kroz jedan drugi projekat pokušavali da istaknemo. Mi zapravo kroz projekte poput ovoga pokušavamo da u fokus javnosti ponovo dovedemo određene sisteme vrednosti sa kojima mi možemo da se poistovetimo, a recimo koje trenutno ne vidimo u kontekstu savremenosti u kojoj živimo. I mislim da zato to ima mnogo veze sa nasljeđem. Dakle, ne radi se samo o materijalnom nasljeđu, kao što je Rena rekla. Dakle, postoje te građevine, gradovi, kompleksni sistemi u kojima neka značenja nastaju, ali zapravo ono što mi pokušavamo da dovedemo u fokus jeste ta jedna nematerijalni aspekt nasljeđa koji se zapravo nalazi u sistemima vrednosti.
I koje zapravo nije dovoljno vidljiv i samim tim nije dovoljno, ako vas ja dobro razumem, ni problematizovan, ni diskutovan.
Pa vidite, ja mislim da ovakvi projekti naravno to dovode u fokus. Sad malo je teže ako uporedimo sa samim institucijama muzeja, tu jednostavno malo teže stvari se pomeraju. Negde je uvek očekivano da iz polja savremene umetnosti prva kritika i prve nekakve intervencije dođu. Kasnije to najčešće teoretičari prihvataju, ali zapravo mislim da to jedno prevođenje teorije u praksu je izuzetno bitno i mislim da ovakvi projekti zapravo pokazuju metodologiju koju je moguće primijeniti onda i u drugim slučajevima. Znači, u slučajevima recimo institucija muzeja koja je baštine, odnosno u kojima se nalaze, one čuvaju, proučavaju, reprezentuju određene materijale, ali možda je potrebno razmisliti koji su to sistemi, razgraditi sisteme, kako da kažem, samih reprezentacija i videti šta je ono što nije izrečeno, šta je ono što je nevidljivo, šta je ono što postoji, ali jednostavno je skriveno i nije stavljeno u fokus, i to, kao što kažete, nije problematizovano iz samih institucija. A onda to govorim u jednom širem smislu. Dakle, institucija muzeja je apsolutno institucija koja je ugrađena u jedan, da kažem, zvanični okvir. I tu možda mogu da napravim paralelu sa samim nazivom muzeja koji su Rena i Vladan izabrali. Dakle, muzej je institucija koja ima tu auru autoriteta, koje se veruje. Tretirajući jedan socijalni problem i izmeštajući težište tog socijalnog problema u domen reprezentacije, vi ste zapravo od ljudi koji su percipirani kao žrtve zapravo napravili heroje. Kako da kažem, tu dolazi sada do jedne zamene tih uloga. Vi njima dajete validaciju kao vi njima zapravo dajete prostor, ne vi, mislim, ali čitav taj projekat, da povrate svoj dignitet i oni nisu beskućnici koje će neko isterati iz svojih domova, oni su ljudi koji su nešto gradili i koji stoji iza toga.
Naravno, nisu samo gradili, nego se i dugo borili i tu moram naravno da pominjem da ime muzej nije nešto što smo ja i Vladan smislila. Mi smo se dakle u proces prilično kasno uključili kad je bukvalno došao zahtev ili molba do nas da pomažemo sada oko vizualizacije tog prilično, da kažem, raznovrsnog materijala što su ljudi prikupili tokom više mjeseci. Dakle, to je jedan dug proces bio u koji su uključene lične arhive bivših radnika koji su se rado uključili, doneli svoje publikacije, lične predmeti kao medalje, na primjer. Tako da taj, zašto smo izabrali ili je nekako se to odlučilo na kraju da će se to zvati muzej, je više iz razloga pošto je to nešto što svako zna i što je muzej, to je nešto što je bitno. Nismo mi tu imali nikakvih ideja u stvari da je to sad neka vrsta umjetničke intervencije ili aktivističke intervencije. Jeste to intervencija, ali jedan od razloga je i taj da svako može, ima ideju o tome što je muzej i da je to nešto pozitivno. E sad, drugi korak da se je onda u tome da se preuzima taj muzej od strane ljudi kao nešto svoje. Znači da je to njihova institucija, nije neka tamo institucija. Znači tu se u stvari stvorio trenutak kad se ta institucija od temelja gradi i to po sadašnjoj potrebi u ovom trenutku, o trenutku borbe. Znači, mi tu manje bismo pričali o vrednostima nego ili kontinuitet nekog vrednostnog sistema, nego o kontinuitetu klasne borbe u kojoj se nalazimo mi svi, pogotovo radnici koji su izgubili svoje mesto u proizvodnji. Koje su imali, znači oni su bili vlasnici svog rada, to ne smemo da zaboravimo, znači u Jugoslaviji su radnici, svi su bili vlasnici, znači postojalo društveno vlasništvo. E sad, kad dođe do pitanja privatizacije, kako može društveno vlasništvo uopšte da se privatizuje, mislim, to je u stvari ključno pitanje i muzej postavlja upravo to pitanje. Kako može to nasljeđe sada da postoji ili nešto privatno ili nešto državno, recimo državnoj instituciji, ako je to nešto što je stvarano zajedno kao društveno bogatstvo, kao društveno nasljeđe. Kakva bi bila forma reprezentacije onoga što je društveno nasljeđe? I naš odgovor je u principu taj da to ne može da bude nešto što je okončano, što se sad pravi, stavlja u muzej i onda sa distance posmatra, nego da je to stalna borba, nešto u nastajanju. Pomene zove, svude verista, fabrična jutra i mi zimnjaka. Prešla se oji, mladi radnici, delična jutra i tam fabrici. Drugovi moji, radni veseli.
Ludni kružok, na katori ja i tu, там уже будет моя девушка, девушка-блондинка, которую я люблю. Мы вместе будем ездить на кораблю.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Ljubinko Lazić i Rocher Kvartet. Kontrabas u prvom planu. Sreda, 26. decembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
12 sati 24 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Rečeno i prećutano, sa nama Ana Sladojević i Irena Redle. Pričale smo u prvom delu razgovora o muzeju Trudbenik, o radničkom muzeju Trudbenik, i na neki način otvorile zapravo pitanja muzeja danas i njihove uloge danas. Ono što je veoma interesantno bilo u ovome što ste vi, Rena, rekli u završnici ove priče, a to je muzej je nešto što je naše. Dakle, evo možda da pitamo Anu sada, jedna misao koja se javi je, zar ne bi trebalo da svi muze, za sve naše muzeje smatramo da su naši. Dakle, kako vi, Ana, kao kustos i razumete ovu rečenicu, da li su muzeji na koji način naši danas?
Pa, zanimljivo je pitanje, i možda bi onda tu valjalo u stvari osvrnuti se na širi pojam nasleđa. Dakle, kao što ste rekli, ne samo muzeji, već i druge institucije zaštite. To je sad jedno pitanje koje spada u zaštitu kulturnih dobara i kako da kažem, do skore ovaj širi pojam nasleđa u domenu struke i bio isključivo fokusirano na to kulturno nasleđe, shvaćeno opet u nekom najširem smislu. I sam pojam je još uvek otvoren za debate u pogledu toga šta sve može da podrazumeva. Jer, barem ovo je moj nekako stav prema čitavoj stvari, je da nije dovoljno samo upitati se šta nasleđe predstavlja, već je daleko bitnije razumeti procese koji su na delu u njegovom konstruisanju, a zatim u prepoznavanju, valorizaciji, reprezentacijama. Dakle, svaka institucija muzejska i druga institucija zaštite, ali posebno muzej, zato što on ima jednostavno taj aspekt reprezentovanja nečega. Dakle, sve institucije nekako se nastavljaju na prethodne institucije. Dakle, postoje nasleđeni sistemi koji su vrlo često jako rigidni. Postoje sistemi koji su ih stvorili, dakle, od načina odabira, kolekcioniranja, zatim finansiranja, reprezentacije i tako dalje. I upravo zato što nam ovi procesi otkrivaju ideološke i druge mehanizme koji su u osnovi opet onda nekakvih nejednakosti, pitanje koje se onda postavlja jeste gde mi tragamo za nasljeđem? Da li je nasljeđe onda samo ono što institucija nasljeđa odredi da jeste? Zato što institucija nasljeđa uvek na neki način kasni za savremenim trenutkom, zato što nekad je to bilo, to se sada naravno promenilo i sada postoji contemporary collecting, dakle već percipiram u savremenom momentu šta će možda biti relevantno za nas sutra, ali nekad su muzeji imali tu zadršku od recimo nekih 30 godina u odnosu na savremenost. Dakle, samo ono što je staro je moglo da uđe u muzej. Dakle, tu vidimo jedan krucijalni moment promene koja se dogodila u institucijama gde zapravo određeni zahtevi vremena pred njih postavljaju zadatke kojima oni vrlo često, neću da kažem da ne mogu da odgovore, ali sa velikom poteškoćom, imajući one starije sisteme prikupljanja, proučavanja i tako dalje, prosto ne mogu da stignu da završe čitav taj posao. E sad, ono što je jedna druga stvar na koju bih isto skrenula pažnju, pa možemo se posle vratiti na ovo, je da tokom druge polovine 20. veka, početkom 21. kontekst je na neki način odneo prevagu nad predmetom. Jednostavno, počelo je da biva sve bitnije i bitnije zapravo u kom kontekstu mi nešto tumačimo, šta je taj jedan okvir iz kojeg sagledavamo predmet i šta je okvir iz kojeg predmet potiče. Međutim, kao što pokazuje i ovaj muzej, Radnički muzej Trudbenik, predmet nije izbrisan, on je višestruko redefinisan i načini prikupljanja su se očigledno promenili. Pitanja valorizacije kao osnovnog koraka u zaštiti nasljeđa, da kažem, dodatno su aktualizovana kroz procese afirmisanja onoga o čemu smo pričale, dotad nevidljivog i neprepoznatog nasljeđa. I ono što je sad interesantno je, mi počinjemo da vidimo nasljeđe i tamo gde ga možda ranije nismo percipirali, kako unutar institucija, tako i van institucija. Dakle, govorimo o industrijskom nasljeđu, o radničkom nasljeđu, o urbanim celinama, o prostornim odnosima, o vrednostima i tako dalje. Dakle, predmet redefinišemo unutar vrlo kompleksnih mreža kombinovanih materijala, ambijentalnih celina i mislim da u tom smislu, sad se vraćam na institucije, da je revalorizacija jedan od možda najbitnijih koraka za muzeje i slične institucije, zato što revalorizacija kao ponovno vrednovanje, je li tako, ne podrazumeva samo vrednovanje u odnosu na postojeće sisteme, nego suštinski revalorizacija podrazumeva širenje, brisanje ili potpuno novo sastavljanje kriterijuma prema kojima mi zapravo nešto vrednujemo kao nasljeđe.
A da li bi onda za to mogao, o ovome o čemu sada govorite, da bi našim slušalcima bilo jasnije, dobar primjer mogao da bude ovaj, da kažem, vaš tekst, odnosno izložba Čovjek ne može opstati sam. Evo, vi ćete pročitati ovo bolje nego ja.
Tako je, pa to je naziv izložbe koji je malo ovako komplikovan. Njimpa Korna Dzidzi je zapravo natpis na čamcu iz Gane koji se nalazi kao jedan od prvih eksponata u Muzeju afričke umetnosti u Beogradu. I njegovo značenje je da čovjek ne može opstati sam. Mi smo ovu krilaticu Emilije Epštejn, kustoskinja Muzeja afričke umetnosti, ja koristile kao naziv izložbe koja je prošle godine bila priređena u muzeju povodom 40 godina od osnivanja muzeja. I zapravo smo želele da prizovemo kontekst vremena u kojem je muzej nastao. I evo, možda je stvarno tu interesantna paralela sa projektom Radnički muzej Trudbenik, iako možda na prvi pogled to uopšte ne deluje slično. Ali zapravo mi smo nekako posmatrali muzej kao palimpsest. Dakle, kao jedan niz slojeva koji su pisani jedan povrh drugog. I pošli smo od toga da muzej ima kao nekakav taj svoj interfejs, stalnu postavku koja uzgred, budi rečeno, nije promenjena 40 godina. i ona je vrlo, vrlo pečatljiva i vrlo prepoznatljiva. Međutim, onda smo ušli u bukvalno ponovno otkrivanje toga šta su elementi muzeja koji nam govore o kontekstu njegovog nastanka, o vremenu nesvrstanih, o solidarnosti, o antikolonijalizmu, o antirasizmu koji su apsolutno deo jugoslovenskog nasljeđa. I zapravo smo onda došli do toga da postoje određeni elementi unutar samog muzeja koji su skriveni, neprepoznati, na neki način zamračeni prolaskom vremena, a koji zapravo mogu da budu relevantni za nas danas. Izvukli smo iz arhive, iz fototeke, iz biblioteke, iz hemeroteke.
A šta konkretno? Mislim, koje su to?
Evo, sad ću vam reći. Pa, na primjer, naziv muzeja je Muzej afričke umetnosti, zbirka Vede i Dara Zdravka Pečara. Međutim, prosto nećete verovati, ali nakon 40 godina postojanja muzeja, jednostavno, delovalo kao da ništa od to dvoje ljudi, Vede Zagorac i Zdravka Pečara, nije ostalo osim te kolekcije. I onda se ispostavilo da su Vede Zagorac i Zdravko Pečar bili izuzetno bitni borci za nezavisnost Alžira, da su se bavili alžirskim pitanjem u vreme rata za nezavisnost protiv Francuske, da je Zdravko Pečar, naravno, njegova knjiga je napisana o njegovom izveštavanju iz Alžira, ali Basil Davidson, jedan od vrlo bitnih afrikanista, je rekao da je to redak primer takvog izveštavanja iz ugla alžirskih boraca. Tako da onda tamo je postojala jedna vrlo velika arhiva, dakle dokumenta, fotografije i tako dalje. Olivier Adouchy, koji je teoretičar filma, je preko jednog drugog projekta, pre ovog, dakle, projekta o kojem govorim, projekta Nonline Modernisms, koji smo baš radili sa Zoranom Erićem iz Muzeja savremene, on je došao i bio je upoznat sa fotografskim materijalom muzeja koji, kako da kažem, on je bio fizički tu, ali on nije bio nikada ni kategorisan, ni proučavan. Jednostavno, akteri na tim fotografijama su nama bili potpuno nepoznati. S obzirom da se on bavio istorijskim periodom Alžirskog rata, on je bio u stanju da da jednu ponovnu valorizaciju tog materijala i jednostavno ga je kategorisao kao izuzetno vredan, zato što takvih fotografija je bilo relativno malo. Tako da smo mi, kako da kažem, u jednom muzeju koji nosi muzej umetnosti, afričke umetnosti, gdje su uglavnom, kako da kažem, kroz jedan, manje ili više, to je sad pitanje za debatu, ali standardan način predstavljeni eksponati, uslovno rečeno, afričke umetnosti, da ne širim priču, mi smo zapravo došli do toga da postoji čitava pozadina kroz fotografski, arhivski i drugi materijal, gdje zapravo onda životi dvoje ljudi koji su bili vrlo ubeđeni u tu antikolonijalnu borbu, a koji su bili Jugosloveni, odjednom počinju da se nekako otelovljuju pred nama, da oni postaju stvarni i da zapravo su više od ta dva imena u nazivu muzeja.
Evo sada da damo reči Rene. Ovo je, ja sam započela citatom onoga što ste vi rekli, muzej je nešto što je naše, i sada je Ana lepo zaista objasnila i problematizovala, otvorila ponovo neka vrlo važna pitanja na koja naravno nemamo sve vremena da tražimo na sva odgovor, ali možda je ovo zanimljivo pitanje na koji način vi razumete muzej je naš, dakle u kojoj meri savremena publika. Mi neke od tih primjera smo imali, evo meni sada prvo pada na pamet Muzej savremene umetnosti Vojvodine, imao pre nekoliko godina deo jednog projekta kada su otvorili vrata, bili na, čini mi se, dan, dva ili ne znam koliko je trajalo, i kada je zaista publika, dakle mi svi koji volimo muzej, mogli da dođemo, da radimo nešto tamo, da stvaramo, to je bio jedan, možemo da kažemo, primjer zaista otvorene institucije, tradicionalne institucije, ali otvorene institucije. Dakle, kako vi razmišljate o našoj ulozi kada je reč o baštinjenju?
danas? To je naravno jako komplikovano pitanje kad govorimo o instituciji, jer ona sam po sebi je nosilac dominantnog narativa i ona ima tu ulogu u stvari homogenizacije različitih narativa koje postoje u društvu. Muzej treba to sad da uklopa jedan dominantni narativ. I unutra institucije može se raditi, a to je, to su onda pozicije institucionalne kritike, kao što imamo u umetnosti, recimo. Znači, stvaranje unutra institucije uvek sa znanjem i sa reflektirajući tu ulogu institucije koja utiče na naš rad, ili subverzija. Znači, to je prošvercovanje unutra institucije nekih sadržaja koje nisu u tom trenutku dominantni, ne pripadaju dominantnoj ideologiji. Što se tiče rada van institucije, naravno, Tu smo mnogo slobodniji što se tiče te, Ana je to isto pomenula, te jedne revalorizacije postojećih kriterijuma. Tu smo mnogo slobodniji, to je jasno. Znači, tu možemo da reagujemo u trenutku na jednu situativnu konjunkturu i možemo da delujemo unutra društvenih kretanja. To moramo da razlikujemo. I ja imam tu zadršku da kažem muzej može, institucija može da bude naša. Dok mi nismo u instituciji, ona ne može da bude naša. Mi možemo da je kritikujemo ili možemo da stvaramo delovanja, možemo da delujemo van institucije. Mislim, što ne znači da ta kritika prema instituciji je nešto što nema svoj pozitivni učinak, ali kad gledamo danas situaciju, pogotovo u kulturi, vraćam se u stvari na početak pitanja, ja kao umetnica, zašto sam ja tamo učestvovala. Imamo situaciju da i institucije, državne institucije su podložene komercijalizacije. Znači, postoji ogroman pritisak da se nešto radi što privlače publiku. I to je novi, to je u stvari novi, nova ideologija na kojoj i moraju institucije da odgovaraju, i ako možda imaju jedno drugo razumevanje o sobstvenoj ulozi, ali je to sad postala dominantna stvar. I tu inicijativa kao što je Radnički muzej može da deluje mnogo, mnogo slobodnije. Znači, to je i mesto koje mene zato privlačilo kao umetnicu, da radim u okruženju što je relevantno, što je vidljivo, a nije komercijalno. I to je okruženju u kome može da se stvara nešto što je društveno relevantno. To je bitno za muzej. I to naravno ne tiče se samo umetnosti, nego i drugih dešavanja koje tu mogu i hoće da se realizuju.
Behind the wheel of a large automobile. Eko. RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Pijanista Simon Trpčeski, Makedonissimo. 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije. Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Eventim.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske jazz muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha.
Haydn, stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran; Janoš Serekovan, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
12:46, slušate emisiju Rečeno i prećutano, sa nama Rena Redli i Ana Sladojević. Zapravo imamo još nekoliko minuta, te bismo tako možda mogli da pokušamo da sumiramo današnji razgovor, dijalog. Nismo odgovorile na sva pitanja na koja smo želele, možda evo u nekom, da kažem, zaključku, možemo da kažemo šta je ono što je značajno da se danas problematizuje kada su savremeni muzeji u pitanju i na koji način to se čini unutar institucije, na koji način van institucije.
Pa ukratko rečeno, mislim da je ono što je možda najbitnije za muzeje danas i što mnogi muzeji zapravo su već prihvatili kao, da kažem, neku metodologiju svog rada, to jeste samorefleksija, odnosno promišljanje svog sopstvenog rada. I sad, kao što često i teoretičari kažu, naravno tu postoji ona opasnost da stalno razmišljajući o sebi da se negde zaglavite u toj refleksiji, ali s druge strane zato je zapravo za muzeje izuzetno bitno da mogu da imaju neki odmak od svog rada. I ono što, o čemu smo i pričale, jeste da ponekad unutar jedne institucije to nije moguće. Dakle, nekad vi morate da se izmestite iz institucije, da jednostavno promenite tačku gledišta ili vizuru, i ono što je dragoceno jeste onda saradnja sa ljudima izvan muzeja koji su dobronamerni, koji su, kad kažem dobronamerni, mislim na to da neko vam ne prilazi kao isključivom servisu za svoje usluge, nego jednostavno dolazite u instituciju muzeja sa željom da sarađujete. I iznenadili biste se koliko zapravo muzeja je otvoreno za ovu vrstu saradnje. Ponekad je prosto samo neophodno da ta vrsta intervencije, odnosno ta vrsta nekakve inicijative dođe s polja.
Rena?
Pa za aktere, sad da kažem društvene aktere, mislim da iskustvo pokazalo ovde da saradnje sa institucijama nosi velike probleme. Ja mislim da je to i razlog nastanka takvih inicijativa. Ja sam, na primjer, zajedno sa drugim ljudima osnivala pre nekih 10 godina istraživanje o Starom sajmištu, znači o logoru na Starom sajmištu, što je onako bilo isto, da kažem, rad na terenu, i to je jako puno pokrenulo i onda kasnije i u institucijama, ali takav istraživački model što uključi različite aktere, znači to institucija, ja mislim, ne može ni da pokrene. Ona ne može tako da se izlaže nekoj savremenom politikanstvu, ako tako da nazivam. Ali to van institucija može da se radi i institucije se inspirišu time. Mislim, to je ono što ja svedočim što se tiče tog projekta o Starom sajmištu. Inspirišu se metodologijom i tako dalje. Opet naglašavam, to je, mora uvek, i to je jednostavno tako, institucija ima drugu ulogu u društvu. Sa gledešte van institucionalnog rada može institucija u određenim trenucima da da podršku. E sad, primjer za Radničkog muzeja. Imamo ponudu za izložbu koja će da se prenese iz Narodne biblioteke Bor, koji su napravili izložbu portreta radnika, i to će biti prvi put da se ta izložba uopšte pokaže u drugom muzeju, eto, ali to je van institucionalni muzej, u Radničkom muzeju.
To je zapravo odličan primjer. Odličan primjer. Možda samo da kažemo na kraju, evo, pošto smo došli do samog kraja emisije, postoji mogućnost vođenja, dakle, nedeljom će sada moći da se pogleda ispraviti.
Upravo danas, još do 5 sati je otvoren muzej, i pošto svi radimo to voluntaristički, najbolje da se informišete na Facebook stranici kad će da bude otvoreno. Znači, trudimo se svake nedelje ili jednom nedeljno da otvorimo, ali ne možemo uvek to da uskladimo sa drugim obavezama. Naravno.
A na društvene mreže su se često preneli neki dijalozi koje bismo trebali da vodimo na nekim drugim mestima ili na drugačije načine, naravno i na društvenim mrežama, ali ne samo tamo, isključivo tamo, ali evo, to nam je tema za neku od narednih emisija Rečeno i prećutano. Hvala vam lepo što ste došli i što ste bile sa nama. Naše gošće su, dakle, bile Ana Sladojević, nezavisna kustoskinja, Irena Redle, umetnica i učesnica izložbe u Radničkom muzeju Trudbenik. Pričale smo i o ovoj izložbi i o tome šta baštine savremeni muzeji i o radničkoj klasi, dakle, o brojnim temama. Hvala još jednom.
Hvala.
A današnju emisiju Rečeno i prećutano pripremili su i realizovali Milenko Mićanović, Ivana Đorđević, Mladen Milošević. Ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan. Bows and flows of angel hair and ice cream castles in the air and feather canyons everywhere. I've looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, up and down, but still somehow it's cloud illusions I recall. I really don't know clouds at all. Moons and Junes and Ferris wheel, the dizzy dancing every fairy tale comes real. I've looked at love that way,
just another show. You leave them laughing when you go. And if you care, don't let them know. Don't give yourself away. I've looked at love from both sides now, from give and take. Tears and fears.